Good evening, guys. Welcome to tonight's episode of Facts First. Ako po si Christian Esguera. Maraming salamat po sa patuloy niyo pong pagsuporta dito po sa ating programa. Pasensya na po, medyo na-late po tayo sa ating simula ngayon dahil sinumpong na naman po yung internet natin. I don't know kung saan po yung problema, no? In any case, shoutout po sa Sky Cable. Maraming salamat sa napakagandang serbisyo. Pero baka naman iba yung source ng problem, no? Anyway, pagpasensyahan nyo na po, no? Sabihin nyo sa akin kung medyo mabagal o malabo yung image na... Okay, so napaka-importante. Ayan, bumalik. Okay ba? Ayan. Sige, pwede natin patagalin. October 2022, pinatay po yung isa po sa mga pinakamatapang na broadcasters dito po sa Pilipinas. Ang pangalan po niya si Copper Silapid. Ano na ba nangyari simula po noong October 2022? Napapanagot na po ba yung mga may sala? More importantly, yung masterminds itong gruesome murder na ito. Because recently, lumabas po yung balita na isa po rin sa mga prime suspects, si Ricardo Zulueta, dati po official ng Bureau of Corrections, at kanang kamay ni Gerald Bantag, dating head ng Bureau of Corrections, eh biglang pumanaw na. Okay? Marami po siyempre nagdududa. So yun po yung pag-uusapan natin ngayong gabi. I'd like to welcome to our program si journalist Roy Mabasa. Siya po ang kapatid ni Copper Silapid. Magandang gabi, Sir Roy. Thank you for joining us dito sa Facts First.
Magandang gabi, Christian. At magandang gabi po sa inyong lahat din na nakikinig dito.
Sensya ka na, medyo minalas yung internet ko, no? Bad timing.
Okay lang yan.
Ano ba to? Confirmed na ba na namatay na itong si Ricardo Zulueta as reported sa media?
Wala pa tayong nababalita sa NBI na confirmation, ano? Pero ang police, kinonfirm na nila kanina. In fact, yung ating hiling na mag-conduct ng second opinion doon sa autopsy ay mukhang tinurn down na sapagkat sinasabi nila na napatunayan daw na yun naman talaga yung bangkay sapagkat yung mga pamilya ay nandun daw, yun daw ang nagsabi, puro daw. Pero inaantay natin yung NBI, which is more credible than the PNP, no?
Wait, so kinonfirm ng PNP pero walang kinondak na autopsy? Wanted person to, di ba?
Oo, walang kinondak na autopsy. Nagbabase lang sila doon sa sinabi ng mga kamag-anak at ng doktor.
Kumusta ba yung tingin dito ng pamilya? Kunwari, ikaw mismo, no? Di ba kaduda-duda to? Biglang namatay? Pinaghahanap yan, di ba?
Oo, yung sa akin lang is si... Itong si Zulueta kasi ay kasama sa mga prime suspects ito eh. Isa, dalawa, pangalawa sa prime suspects. Pero kaya nga humiling tayo sa PNP na kung maaari ay mag-conduct sila ng second opinion ng autopsy. Para mabusog yung damdamin ng bayan tungkol sa totoong pagkamatay nitong si Zulueta, no?
Ano ba yung cause na binabanggit? Ang nabasa ko, heart failure, no? Nakipag-communicate ba sa inyo official ng PNP at ano yung sinabi?
Hindi nakipag-communicate sa amin. In fact, nagulat ako kahapon nung nalaman ko sapagkat binalita lang yan through channels, naglabasan nga sa mga newspapers, binalita sa atin ng isang kaibigan. Medyo na nariwa yung damdamin ko sapagkat unang-una, inalert natin si Secretary Remulla about possibility na si Bantag at saka si Silueta ay malamang na nagtatago sa Bataan or sa Laguna, no, Santa Rosa, Laguna. Yun nga ang lumabas, si Silueta nga ay nadatnan doon sa Dinalupihan Provincial Hospital. Doon na siya namatay. Namatay na nung dinala sa hospital.
So, anong pagkakaalam niyo na cause of death? Pareho lang ba nung alam natin na nababasa natin sa pahayag?
Pareho lang ng alam natin. Kaya tayo ay medyo may pagka-agam-agam din, kagaya ng publiko, na sana ay mag-conduct nga ng second autopsy yung kagawaran.
Pero for the record, walang autopsy na ginawa?
Wala pang autopsy na ginagawa. Hindi nga nakikipag-ugnayan sa akin yung pulis at lalong hindi rin nakikipag-ugnayan sa akin yung NBI pa. Ngayon, sa ngayon, ha?
Hindi siya na kayo, no? Ayan. Okay. Ayan. Nadidinig mo na ako. Okay. Inya. Okay. Karin, just nakausap na siya officially?
I'm sorry, hindi ko marinig masyado.
Yung Justice Department, nakausap mo na?
Hindi pa eh. Hindi ako sinasagot nung... alam mo, tinext ko siya nung Friday morning. Friday morning, nung taon na namatay nga itong Silueta. Hindi pa nababalita yan sapagkat kahapon lang ibinalita yan eh. Tinext ko na si Secretary Remulla na kinukumusta ko at nagtatampo nga ako dahil nalaman ko sa korte na ito palang hearing na March 18, dapat ngayon may hearing si Percy, no? Ay pinapostpone nung mga prosecutors. Pangalawang beses na po yan, noong February at saka ngayon, March, ano? Sa makatwid, baka ang susunod niyan ay next month na pagkatapos na nung mga Biyernes Santo, no? But inalert ko lang siya na yung kanyang prosecution ay humingi ng deferment. So, hindi na siya sumagot. Dati yan, sumasagot yan, pero itong huli kong text, hindi siya sumagot. Nalaman ko na lang din sa balita kahapon na siya ay tumugon dun sa tanong ng reporter upang utusan yung NBI na saliksikin o hanapin yung punot dulo ng pagkamatay at siguraduhin na bibigyan siya ng report ngayong araw na ito. Hindi pa siya kumabalik sa akin.
Okay. Pero sa pagkakaalam nyo, baka naman nakremate na itong si Ricardo Zulueta. Ano pang i-autopsy kung sakasakali?
Yun na nga. Ang ating sa pantaha ay baka i-cremate na. Malulungkot tayo kapag ganyan sapagkat ano ba namang klaseng judicial system ito? Tayo ay, si Zulueta ay wanted ng batas. Hinahanap ng batas yan. Subalit ganyan lang, pupwedeng sunugin, pupwedeng... Hindi pa pwedeng ganun eh. Kailangan step by step tayo, mga kaibigan. Nakikiusap kami na autopsy, pinabayan lang nila. Sa hari naman, hindi pa naman sinusunog yung bangkay.
Okay. Pwedeng pakisariwa nga yung sa mga hindi nakakaalala, no? Sa pagkakaalam mo, ano yung role nitong si Ricardo Zulueta dito sa pagpatay kay Kapper Silapid?
Si Zulueta ang inutusan ni Bantag na ipunin itong preso, no, ng mga pumatay. Itong ang mga preso ay nag-sanib puwersa, mga gang leaders upang humanap ng papatay kay Kapper C. Nakita nga nila itong si Joel Escorial na siyang pumatay at binayaran ng 500,000 yata, no? 500,000 if I'm not mistaken, upang patayin si Kapper C. Nangyari nga yung pagpatay nung Agosto 3 ng gabi habang si Kapper C ay papunta doon sa kanyang istasyon. Noong 2022 po yan. At yun nga, namatay. Yun ang naging role ni Zulueta. Kaya siya ay naging kasama dito sa mga prime suspects dyan sa kaso.
So siya nag-arrange ng lahat. Nag-facilitate, tama? So napaka-importante ng role niya kasi prime suspects dyan siya. And of course, yung pinakauna si dating Bucor Chief Gerald Bantag, di ba?
Tsaka siya ang makakapagturo kay Bantag kung sakali, di ba? Ganyan ka-importante yung papel na ginampanan nitong si Zulueta.
Yung nga eh. Dito may nagtatanong eh. Forgot his name, no? Sabi niya, eto, sabi ni Juan Vicente, ang tanong, may bangkay ba talaga? Sa pagkakaalam mo?
Hindi natin masasagot yan, Christian, ano, sapagkat tayo nagbabasa rin sa mga report na nakalap ng mga reporters natin. Pero pasasaan ba? Malalaman din natin ang punot dulo ng mga yan.
Pero weird, no? Kasi nga, ilang taon na nagtatago itong dalawa? Almost 2 years na.
Almost 2 years, so. At saka, yung si Zulueta, ang bukod-tangi na hindi lumutang sa otoridad. Mabuti pa si Bantag, lumutang ng isang beses. Di ba, pakaway-kaway pa rin sa DOJ. At pagkatapos nun, nagtago na. Itong si Zulueta ay dire-diretsong nagtago ito magmula nung umpisa. Patapos patay ito sa person.
Iyan nga. Tapos sabi mo, meron naman kayo previous information na yung dalawang ito nagtatago lang either sa Bataan or sa Santa Rosa, Laguna. No?
Yan ang ating nakalap. Nakakalungkot lang sapagkat walang ginawa, yung inaction ng police at saka ng NBI dyan is also a question.
When you say inaction, ano ba nangyari dito? Hindi, mukha bang hindi natutukan yung issue?
Mukhang binabaliwala nila yung issue, no? Para sa akin, mukhang binabaliwala. Kung hindi lang ganito na merong puputok na balita, ay tsaka nila asikasuhin. Kapag nawala na ito, wala na naman yung istorya ng Kapersi, no? But nevertheless, tayo'y naniniwala pa rin na sa huli, kahit kailan pa ito, basta sa huli, ay magkikita-kita rin tayo sa hustisya.
Okay. Well, as far as you know, mayroon bang dedicated team ang Philippine National Police o ang NBI dito para habulin itong mga prime suspects na ito?
Ang alam ko sa party ng NBI, ano, merong task force lapid, ano, pero hindi ko alam kung yun ay gumagana pa o hindi na, sapagkat si Secretary Rimulya, kapag tinatanong mo, ang palagi niyang sinasagot ay tatanungin niya muna yung NBI. Palaging ganun ang kanyang sagot, ano, kaya hindi ko pa masasagot din yan kung kumbaga sa aking punto, pero merong team, pero hindi malinaw kung yan ay gumagana o hindi.
Nasa-sense ko yung frustration mo, boss, no? Kasi parang dahil hindi masyado natutukan na, eh parang napapabayaan eh, tama ba? Yan ba yung pakaramdam ng pamilya?
Ganun nga. At saka ito'y panawagan din sa lahat ng mga media killings, ano? Tatandaan natin na ang media killings ay hindi common na pagpatayan. Na yan ay special killings, ika nga, no? Kaya dapat tutukan yan. Kumbaga, humahanap tayo ng sinasabi natin na mabilis na takbo ng hustisya, dapat dyan ipakita ng gobyerno mabilis na takbo ng hustisya dyan sa mga media killings. Dahil yan ay nasa limelight.
Oo nga eh. Tsaka ito pa, sige, sariwain natin. No? Pasensya na, alam ko napakabigat ito para sa iyo tsaka sa pamilya. No? Doon sa mga nakakalimot, bakit hindi ordinaryong pagpatay itong nangyari kay Kapersi Lapid, no? Ano ba yung lumalabas na motibo rito? Bakit siya ipinapatay? Di umano noong mga mastermind?
Unang-una, itong pagpatay kay Percy Lapid, ito'y ikalawa sa ilalim ng administrasyon ni Bongbong Marcos, ano? Ikalawa ito sa mga napatay na mga journalist dito sa atin. Pangalawa, ito po ay pinatay sa Metro Manila. Dito sa ating bansa, wala pa tayong alam na pinatay sa Metro Manila kundi si Kapersi. Karamihan ng namamatay o pinapaslang ay doon sa mga kanayunan, sa probinsya. At itong si Kapersi nga ay dito sa Metro Manila, first time na nangyari yan. Kaya nabahala ang buong industriya na sino na ang susunod. Ngayon, ang sa akin lang is para mapakita ng Marcos administration na ginagawa nila ang kanilang trabaho, dapat ay pabilisin itong kaso. To gawin na lang kayang special case itong Percy Lapid. Para sa akin, ano, dapat lang gawin dito dahil naintindihan natin na ito ay mahalaga upang makita natin na ang gobyerno ay talagang nakatuon sa mga kaso na binabantayan nito.
Tsaka diba, ang brutal na aspect nito, he was very passionate in exposing wrongdoings in government. At isa sa mga nasagasaan niya rito, si dating Bucor Chief Gerald Bantag. Mukhang yun ba'y lumalabas, diba? In-expose niya hindi umano'y, tama ba? Malaking bahay? Tsaka yung hidden wealth, tama ba?
Hindi lang yun. Una-una, si Duterte. Si Duterte ang unang-unang naging subject ni Percy sa kanyang banat, sa mga pagbanat niya. In-expose ni Percy yung di umano'y mga anomalya sa panahon ni Duterte, mga masasamang gawain sa mga panahon ni Duterte. Lahat yan ay nagsama-sama hanggang sumunod na nga itong kay Bantag. At meron tayong naulinigan, sabi nung iba na baka raw si Duterte nagpapatay, yan ay hindi pa po na-establish. Yan ay establish pa lang, pero ngayong ganitong nangyari, meron ngang masamang nangyari na si Sulueta ay namatay, paano pa natin matutugis yan?
Yan nga eh, nauubos yung link eh. Sabi mo nga, di ba? Kung gustong yung link na magtuturo kay Gerald Bantag, supposedly itong si Ricardo Sulueta, biglang namatay, di umano. So paano mo nga i-coconnect ngayon kay Gerald Bantag?
Meron pa naman tayong isang sikreto, no, na hindi ko muna sasabihin yung kanyang pangalan dahil tinawagan tayo nung abogado natin nung mga nakaraang linggo upang sabihin yung pangalan nung tao, no. Inilipat daw ito somewhere in the province. At yun ang nakakaalam na siya ay inutusan din ni General Bantag na likidahin si Kaper si Lapid. Meron yatang hawak-hawak niya yung cellphone conversation nila ni Bantag. Kaya yun ay mahalaga na arinawa ay malagay sa kustudiya ng pamahalaan niyan upang masigurado natin na si Ginoong Bantag ay mapanagot dito sa kasong ito.
So, huwag mo na i-detalye kasi delikado yan. Kung napaka-importante ng kanyang testimony, eh baka bigla may mangyari dyan. Baka bigla magkaroon ng sakit or bigla mawala yan, no? Oo. Pero in the meantime, di ba yung ibang mga akusado dito sa pagpatay kay Kaper si Lapid, meron nang nag-ano, no? Umamin.
Meron nang at least yung nauna yata ay parang tatlo or tatlo yata, no, tung natatandaan ko sino ba ito, yung mga gang leaders, sila Aldrin Garcia, Galicia, Lagra, si Peña Redondo. Yan yung natatandaan kong tatlo na sinintensya nitong Las Piñas Court nung nakaraang taon, ano, Hunyo nung nakaraang taon, June 23, kung hindi ako nagkakamali, ng sintensyan ng huwes ito. Ang huwes ay nagsintensya sa kanila ng mga 5 to 12 years sa pagkakakulong. Additionally ito, dun sa pagkakakulong nila, sapagkat yan ay mga preso na. Itong mga ito, itong mga gang leaders, yung mga pinatawag ni nitong si Sulueta at kinausap na humanap ng papatay kay Kapersi.
Pero pag inisip mo, Roy, no, nakakadismaya, no? Isipin mo yung ginagamit ng kriminal para pumatay ng isang tao, nakakulong na. Sabihin, nakakapag-operate pa rin sila from within, di ba? Yung nalamalabas?
Tama. Meron pang isa dito, yung isang natitira na hindi pa umaamin ito, eh, si Christopher Bakoto. Ito'y hindi pa rin nasisintensyan. Ito'y nakapasalukuyang nasa piitan ng Taguig City Police, no? Ito'y naharap yata sa kasong drugs. Hanggang ngayon, iniimbestigahan pa rin ito ng korte. Subalit, ito nga, yung sunod-sunod na unsyami ng investigasyon ay nadidelay din yung ating paghanap ng katotohanan dito.
In the meantime, kumusta pala yung ikaw tsaka yung pamilya ni Kaper C? It's been 2 years.
Oo nga. Yung pamilya niya ay I'm happy to report na safe naman sila. Pero tayo nga ay nagkasakit din nung nakaraang taon. Kaya't hindi pa tayo nakakabalik sa ating broadcast. Ano? Pero papasaan ba tayo ibabalik din? Yung pamilya niya, okay na naman sila, na tanggap na nila at humaharap na sila ng panibagong buhay.
Well, kahit papaano may ano, no? Kailangang magkaroon ng pag-asa pa rin, no? Nagkasakit ka pala kasi actually hinahanap ko yung program mo, eh, last year.
Nagkasakit ako nung February last year at hindi pa ako pinababalik ng doktor dahil meron pang mga series of checks na dapat gawin nila bago ko bumalik ulit sa broadcast.
Pero most likely, kailan ito magre-resume?
Hindi ko pa alam, Christian, eh, kasi ang doktor lang makakapagsabi niyan. Medyo ano kasi yung sakit ko, no? Nagdumala dahil nagkaroon ng sunod-sunod na reaksyon, eh.
Ako, sige, hindi ko na patatagalin, kawawa naman, eh. We'll get well soon, ano? Karoy, mabasa, no? Nice okay. To see you again. Although bad news yung pinag-uusapan natin. Pero sana nga magkaroon na ng hustisya para kay Kaper C. Maraming salamat, Karoy.
Maraming salamat. Thank you.
Ayan. Yan po, si Mr. Roy Mabasa. Siya po yung kapatid ni Kaper C. Lapid. Pasensya na po kayo, no? Parang pangit ang internet ko ngayong gabi. Ginagamit ko lang po mobile internet, no? Kita niyo upload speed natin, sobrang bilis, oh. 2.77 Mbps. Imagine nyo, hindi natin napakinabangan ngayong gabi yung ating binabayaran na nasa more than 200 Mbps dapat. Well, yan ang talagang buhay. No? Pasensya na kayo, baka sabihin yung yabang naman ito. No? Hindi po, yun po kasi yung ideal para sa mga gayong broadcast. Kaya na yun ang kinuha natin. Anyway, kasi nga, I couldn't postpone this episode dahil pinaghandaan po natin ito. No? Napaka-importante po nito yung nangyari kay, no? Kay Kapper Silapid. Imagine nyo yun, no? 2022 October. Naalala ko pa kung nasan ako nung nabalitaan ko yun gabi. Pinatay si Kapper Silapid nung pagpauwi sa kanyang bahay dyan sa Las Piñas. May mga hitmen na inabangan siya tapos pinatay siya in cold blood. Imagine niyo kung gaano kadali pumatay dito sa ating bansa, no? Nasa Las Piñas siya, no? Nasa Metro Manila. Hindi natin sinasabi na porke Metro Manila ba, hindi dapat nangyari yan. Pero ang point ko, parang ang luwag ng batas natin, eh, no? Tapos, lumalabas sa mastermind, itong dating head ng Bureau of Corrections, si Gerald Bantag. Tapos, yung kanyang kanang kamay, si Ricardo Zalueta. Ang ginamit ng mga hitmen, tsaka yung nagplano, mga nasa piitan na. Imagine niyo, no? Mga nakakulong na sa New Bilibid Prison, sila pa rin yung nag-organize ng hit. Yun ang lumalabas, no? Doon sa investigation. Tapos, etong dalawa, pinaghahanap yung Ricardo Zalueta, kanang kamay ng Gerald Bantag, tsaka yung Gerald Bantag hinahanap. It turned out, yung Ricardo Zalueta nasa Bataan. Pero nung na-confirm, before mahuli, lumabas yung balita na namatay na raw, heart failure. Kaya hindi nyo po maiwasan magduda, no? Ordinarily, para kang nanonood ng Netflix crime series, eh, no? Pinaghahanap, bilang natagpuan na lang o nalaman na lang, patay na. So, ganun-ganun na lang ba yun? So, sino pa magte-testify o sino pang lilitisin, no? In the meantime, nasaan yung Gerald Bantag? So, yun ang mga dapat tutukan dito, no? Kasi nga, napakatindi nito nangyari sa pamilya nitong si Kapper Silapid. Ayun. Well, ako hindi ko alam na may sakit pala itong si Caroy Mabasa. No, actually si Roy Mabasa, ano yan, retired na po yan na journalist. Yan. And ayun, nung namatay yung kanyang kapatid, siya yung nagtuloy nung Lapid Fire program ni Kapper Silapid. Pero yung napansin ko, sabi ko parang nawala, yung pala nagkasakit si Caroy Mabasa. Well, sana maka-recover siya soon, maka-recover fully. In the meantime, inga po, ipagdasal po natin na magkaroon po ng hustisya para dito kay Kapper Silapid. Yun po. In the meantime, may mga babatiin lang po ako na mga nag-message po sa akin over the past few days sa si Liope Cabinian. Ayan. Sabi niya, ayun, shoutout po during sa live show. O yan. Maraming salamat po sa iyo, Liope Legaspi Cabinian. Tinatanong niya kung yung sticker daw na kasama ron sa binili niya na t-shirt ay pwedeng idikit sa kotse. Eh, pwede po. No? Maraming salamat sa inyo. Tapos, nag-message din po si Faith. Ayan. Sabi niya, pwede po ba makarequest ng video birthday greeting para sa kanyang asawa? Wow, super fan daw yung asawa ni Faith, no? Dito na natin batiin sa ating live program, no? Binabati po natin si Mr. Anthony Paul Ascanio. Ayan. Ang kanyang nickname ay King. Ayan. Pinapabati ka ng iyong asawa na si Faith, yun. Mr. Anthony Paul Ascanio, maraming salamat po sa inyong pagsuporta. Ano, sana po hindi kayo magsawa o manawa o mabuset. Although puro badyo sa pinag-uusapan natin dito. No? Maraming salamat. Ayan. O si Harold Kan, nag-message. Ganyan talaga ako minsan. Ano ba ibig sabihin itong iyong mensahe? Si Harold po ay isang Vienna-based Filipino artist na umuwi po dito sa Pilipinas recently at nagkaroon po siya ng isang exhibit. Pag nakita niya po yung gawa niya, grabe, napaka-talentadong tao niya. Talentado ah, baka mali yung dinig niyo. Very talented po yung si Harold Kan. Ayan. Shoutout din kay Paul John Bulawan from Malabon. Maraming salamat sa iyo. Ayan. Ana Fe Guevara, while cleaning my car. Wow, from Angeles City. Ayan, maraming salamat sa iyo. Nga po, no? Di ba pag ganyan, ordinarily, i-autopsy mo yan eh, kasi wanted person yan eh. Diba? Parang logically, kung ikaw law enforcer. Hay nako. Ano po na nangyari sa bansa natin, no? Anyway, dun po sa mga, ano, kanina, meron po tayong episode, no? Nagkaroon po tayo ng Facts First Convo. Ang kinausap po natin ay yung tagapagsalita ng Philippine Coast Guard, si Commodore J. Tariela. So sana napanood nyo po. Nag-stream po siya kaninang alas 7 ng gabi dito po sa ating YouTube channel, pati po sa Facebook. So, kung may time kayo, balikan nyo, panoorin nyo yung episode na yan. Marami po kami napag-usapan tukol dyan. Especially kung paano po nilalabanan ng Philippine Coast Guard at National Security Council yung Chinese Influence Operations. Ayan. Okay? Ayan, napanood daw niya Kicks Down. Ayan. Okay? O sige, bukas, I hope matino na po yung ating internet. No? Maraming salamat po sa inyo. Ako po si Chris Janice Guerra. See you tomorrow for another live episode of our Facts First podcast. Maraming salamat po.